слухаєте подкаст Громадського радіо.
Мінохорони здоров'я обіцяє, що із квітня держава оплачуватиме лікування після хіміотерапії. Як працюватиме програма, нам пояснив державний експерт експертної групи з високотехнологічної меддопомоги Директорату високотехнологічної медичної допомоги і інновацій Арман Качарян. Можна в цілому окреслити, як коли запрацює, не ця програма, ці пакети, програма вже працює, що саме додасться до програми і яким чином це застосовуватиму, чи готово все до 1 квітня?
Так, я ще хочу сказати, перш за все, це те, що програма дійсно вже працює з 1 квітня 2020 року. І в програмі також були пакети медичних послуг, які надаються пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Тобто було два пакети – це хіміотерапевтичне лікування та радіологічне лікування. Ось. На відміну від 2020 року, в 2021-му з другого кварталу буде введено ще один пакет. Це буде лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями, тобто це лейкемії, лімфоми. Тобто це дозволить нам вдосконалити систему виплат закладам охорони здоров'я, які надаватимуть цю допомогу, тому що онкогематологічні захворювання і онкологічні захворювання, вони дещо різняться за своєю специфікою, за тривалістю лікування, за вартістю супровідної терапії, за вартістю хіміотерапії. Ось. Тому, відповідно, це покращить доступ і пацієнтів, і зручність, тобто лікарням контрактуватися на окремі ці два пакети. Ось тому я хочу сказати, що просто програма вже діяла протягом 2020 року, і взагалом на хіміотерапевтичне та радіологічне лікування було виділено близько 3 мільярди 193 мільйонів гривень протягом 9 місяців, з 1 квітня 2020 року до 31 грудня 2020 року. А з 1 квітня 2021 запрацює ще такий новий пакет. Тобто, окрім хіміотерапевтичного лікування і радіологічного, буде виділено окремо онкогематологічні захворювання.
Тобто ми зараз говоримо про абсолютно конкретні захворювання, тому що можна зробити, я так розумію, хибний висновок, що будь-які онкологічні захворювання, будь-які онкологічні хворі зможуть отримати таку допомогу від держави.
Чому це хибний? Це не хибний висновок, дійсно будь-які. Програма медичних гарантій розрахована на всі онкологічні захворювання, які класифікуються міжнародним класифікацією хвороб кодифікатором від С0 до С97. Це всі онкологічні захворювання. В принципі, така ж система і була в 2020 році. Ось просто що ми плануємо, ще просто офіційно не опублікована нова програма медичних гарантій на 2021 рік, тому я не можу конкретно називати нові тарифи, але планується підвищити тарифи, і створити новий пакет.
Якщо говорити про 2020, а от скільки пацієнтів було проліковано за цією програмою?
У пацієнтів було проліковано, я, на жаль, точну цифру вам не можу сказати.
Хоча б орієнтовно.
Тому що цифри є в НСЗУ, ось скільки надано послуг, розумієте, тому що кожен пацієнт окремий в модулі реєструється, в нього може бути декілька звернень. Я вам скажу так, що близько 135-136 тисяч нових випадків захворювання ми реєструємо в Україні щороку. Ось, тобто ви можете уявити собі масштаби. Ось, я можу сказати скільки закладів було законтрактовано, чи це було всього 118 закладів, які надавали послуги з діагностики та лікування онкологічних захворювань. Із них, умовно кажучи, 33 надавали послуги лікування хіміотерапевтичним методом та радіологічним, тобто променевою терапією, і 117 закладів надавали послуги саме з хіміотерапії. Ось.
Пане Армане, дивіться, якщо звернутися до слів Максима Степанова, він говорив про тарифи. Якщо, наприклад, на послуги з хіміотерапевтичним лікуванням тариф був 17 843 гривні, в цьому році ми хочемо встановити вже більше 25,5 тисяч гривень з відповідними коефіцієнтами. Чи достатньо цього підвищення? Чи вистачає 25,5 тисяч на лікування одного такого пацієнта? Чи не можна говорити про
Ні, можна,
це різні Так, так.
Звісно ж, розраховано все так, щоб було достатньо. Я вам поясню, яка ситуація. Треба розуміти, що входить в тариф. Тобто, що є певна, наприклад, що окрема програма централізованої закупівлі лікарських засобів, ну, тобто препаратів, які ви знаєте, як хіміотерапевтичні препарати, там і зараз є особливо там новітні методи лікування, наприклад, там та ж таргетна терапія. Вони досить дороговартісні. Вони закуповуються за іншою бюджетною програмою. Тобто треба розуміти, що препарати, ну, певна кількість препаратів, певних саме лікарських засобів, вони не входять в цей тариф, тобто 25 тисяч, розумієте? В 25 тисяч тариф входить саме безпосередньо супровідна там терапія, наприклад, надання послуг в лікарні, тобто перебування пацієнта в стаціонарі, праця медичного персоналу. І для порівняння з 20-м роком скажу, що ви ж знаєте, що в Україні такий був принцип, що були створені спеціалізовані заклади, які ми називаємо онкодиспансери, які спеціалізувалися на наданні саме онкологічної допомоги. Так от, якщо порівнювати субвенцію, тобто раніше було фінансування по субвенції в 19-му році, то в 20-му році усі оці онкологічні диспансери, заклади, які спеціалізовані саме на онкологічних захворюваннях, вони отримали більше коштів. І там досить різні цифри. Деякі отримали, наприклад, там на 150-200% більше фінансування, ніж історично було в 2019 році, розумієте? Угу. Це при тарифі 17 тисяч за хіміотерапевтичне лікування та 30 тисяч за радіологічне лікування. Цього року тарифи ще піднімуться, розумієте? Ну, тобто ви ще зростуть, і відповідно фінансування закладів потенційно ще підвищиться. Ось.
Іване Романе, а от наскільки самі заклади, медичні заклади, зацікавлені в цьому? Вони охоче доєднуються до програми?
Так, звісно, всі онкодиспансери доєднались. І я вам скажу більше. Якщо ви пам'ятаєте, колись була така створена медична рада, ось, яка вирішувала, чи впроваджувати реформу вторинної ланки в Україні чи ні. Це після виборів було. І, умовно кажучи, я знаю, що саме керівники онкологічних диспансерів, саме онкологи, вони так би мовити, твердо відстоювали позицію продовження реформи, тому що в сфері онкології для них, тобто реформа необхідна, і вона значно покращила фінансування закладів і можливості функціонування закладів. Тобто вихід з бюджетної сітки, створення комунальних неприбуткових підприємств, це ж теж називається автономізація, розв'язала руки керівникам закладів. І де є хороші менеджери, де є там, ну, вмілі менеджери, головні лікарі, які зараз стали директорами, ну, змінилась назва посади. Ось, вони досить вдало використовують ці кошти, вони досить вдало розвивають цей заклад. Я вам можу, наприклад, привести, от, для прикладу, Черкаський онкологічний диспансер. Цього року вони почали робити трансплантації кісткового мозку, а це один з методів, найефективніший метод лікування певних форм лейкемії та лімфом. І вони цього року зробили там щось більше, умовно кажучи, близько 30 аутологічних трансплантацій кісткового мозку. Відповідно, вони купили нове обладнання, вони навіть зробили цього року трансплантацію нирки родинну. Ось. Я до того веду, що де є вмілі управлінці, менеджери, вони ефективно використовують ці залучені кошти, і в них рівень якості надання допомоги ось зростає.
Ну, це логічно. Пане Армане, це логічно врешті-решт. А от наскільки складно пацієнту отримати таку допомогу, щоб оформити її?
Оформити, дивіться, будь-який пацієнт може за направленням звернутися до онколога, тобто потрібно отримати направлення або від лікуючого, від свого сімейного лікаря, з яким в тебе, ну, укладена декларація, або ж від лікуючого лікаря. Тобто, якщо лікар дає направлення, пацієнт може прийти і, відповідно, отримати відповідні послуги, якщо він дійсно того потребує. Ось, ну, тому що на прийомі його обстежать і скажуть. Я розумію, про що ви хочете сказати, що у нас дещо є ще проблеми безпосередньо з маршрутами пацієнтів клінічними. Це зараз, ми якраз зараз над цим працюємо, розвивається. Зрозуміло, що для ефективного надання, для того, щоб всі пацієнтам була ця доступна медична допомога, ну, саме там пацієнтам з онкологічними захворюваннями, повинен бути систематичний підхід до лікування онкологічних захворювань. Фактично, тобто не просто воно повинно еволюціонувати, да, розвиватися, там, ну, зростають тарифи, більше коштів, лікарні розвиваються, а ще й треба мати певний вектор розвитку, так, щоб розуміти, які інтервенції впроваджувати, які дослідження потрібно робити першочергово, де куди потрібно інвестувати. Для цього в світі, в багатьох більшості, переважно більшості країн, особливо в розвинених усіх країнах, є така стратегія розвитку, стратегія контролю онкологічних захворювань. І ми наразі от вже розробили цю стратегію, вона зараз там підписується міністром, буде погоджуватися з громадськістю, буде погоджуватися з іншими міністерствами і вже імплементуватися в Україні.
А тобто, орієнтовно, коли з нею можна буде ознайомитися, щоб розглянути її переваги, недоліки, обговорити це в ефірі?
Дивіться, я можу сказати, що я точну дату вам не можу назвати, пообіцяти, так? Тому що є певні процедури, які потрібно бути дотримані. Але громадське обговорення воно точно буде, тому що відповідно до законодавства воно повинно бути. І я думаю, що там, умовно кажучи, найближчий тиждень-два на громадському обговоренні ми побачимо стратегію і всі зможуть ознайомитись. Щоб ви розуміли, при створенні стратегії ми намагалися залучити максимально широке коло, тобто пацієнтські організації, громадські організації, експертів наших МОЗівських лікарів, державних експертів, які працюють в МОЗі, щоб всі опрацювали, щоб всі мали доступ, щоб почути від всіх аргументовані ідеї, що потрібно включити, що не потрібно включити. Тобто вже широке коло людей, широке коло спеціалістів опрацювали цю стратегію. Звісно, якщо будуть ще якісь зауваження і пропозиції, які матимуть підстави, то вони будуть враховані. Це ж в наших інтересах створити максимально якісний і реалістичний, треба не забувати, документ.
Пане Армане, якщо повернутися до програми, я ледь не забула, що не поставила ще одне питання. Ви поточнили, що мова йде саме про обслуговування, обладнання, а не закупівлю ліків. А що з закупівлею ліків для лікування таких онкохворих, які потребують цих медикаментів? Яким чином держава тут підтримує їх і яким чином чи достатньо цих ліків? Чи зміниться щось в найближчий час у закупівлях?
Насправді воно змінюється щороку. І щороку виділяється все більше і більше коштів на на лікарські засоби, особливо в сфері онкології. І розширюється національний перелік закладів, лікарських засобів перелік, тобто які, умовно кажучи, потрібно і можна закуповувати. Ось цього року внесено було, якщо я не помиляюсь, в дорослу онкологію 9 нових назв, нових препаратів, які офіційно будуть закуповуватись за державні кошти. І там, умовно кажучи, вони були внесені на підставі оцінки медичних технологій. Кожен препарат дійсно доведено, що він ефективно вплине на захворюваність там і оце співвідношення витрати, ефективність, воно якби максимальне. Були внесені додані нові препарати, і те ж саме відбувається, скоро буде там опубліковано, які препарати будуть ще додані в дитячій онкології необхідні. І щороку, умовно кажучи, наразі як це відбувається, є централізовані закупівлі, тобто міністерство, є, ви знаєте, можливо, медичні закупівлі України, таке державне підприємство, яке безпосередньо здійснює закупівлю. Тобто МОЗ формує те, що потрібно закупити, які там потрібні препарати закупити, а медичні закупівлі збирають потребу, тобто скільки в Україні приблизна потреба на кожен препарат, і займається закупівлею, вже проведенням організації тендерів на закупівлю цих препаратів і дистрибуцію їх там по закладах, по областях.
У ті місця, де вони потрібні. Дякуємо вам за роз'яснення. Державний експерт експертної групи з високотехнологічної меддопомоги, директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновації Арман Качарян зараз був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.